Nu retau pentru Fiul și o Sfântul Iisus, amin. Suntem la Faptele Apostolilor, capitolul 16. După cum știți, pe la mijlocul celei de-a doua călătorii misionare a Sfântului Apostol Pavel. A doua călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel începe ca de obicei din Antiohia, el de acolo pleca. Și trece prin toată Asia Mică, Turcia, deci vine despre... Trece din toată Asia Mică și ajunge în Europa. Pentru prima oară, Sfântul Apostol Pavel trece în Europa, la îndemnul Duhului Sfânt. Și aici ajunge la Filipi, un oraș destul de important în vremea aceea în Macedonia, adică Grecia de astăzi, nordul Greciei de astăzi. Și acolo, la Filipi, reușesc să o întoarcă spre Hristos, să o apropie de Dumnezeu pe Lidia, o negustăreastă de Porfiră, care nu era de acolo, era din Asia Mică, dar și-a pus acolo, probabil că avea acolo casa ei și toate cele de care avea trebuință, pentru că Porfira era foarte scumpă și se cumpăra poate de două ori pe an, de trei ori pe an ceva, dar se ajungea să trăiești mult timp dacă se cumpăra Porfira. Și era bogată, Lidia, și ea i-a primit în casa ei. Și ei de acolo, din casa Lidiei, mergeau și continuau să se întâlnească, mai ales cu comunitatea iudaică, de unde începea totdeauna propovăduirea din Filipi. Și mergând să se întâlnească la acea comunitate, s-a întâmplat că de fiecare dată, când intrau, când ieșau din casa Lidiei și mergeau spre acea comunitate, o femeie vestită în locurile acelea, o sclavă a unei familii bogate, o sclavă care avea darul pitonicesc, acest al ghicirii, al ghicitoriei. De fapt, ea cădea ca într-o stare de extaz și vorbea prin ea un duh. Nu își dădea seama ce vorbește. Era ca într-o trans, așa, era un medium, cum se zice astăzi. Și vorbea duhuri necurate, de fapt, care știau tot felul, că duhurile necurate știu. Știu când ai făcut aia, ce ai făcut cealaltă, dacă ai făcut... Și oamenii erau pe spate, foarte mirați, și veneau și plăteau ca să intre la ea, să întrebe tot felul de lucruri și de dedesubturi. Cine mi-a făcut aia, cine mi-a furat calul, cine nu știu ce, și diavolul care ia rămâne pe toți hoții știa cine, ce, cum. Și așa... Era foarte bănoasă, pentru că toți cei care intrau în curte și vreau să intre la această sclavă, trebuia să plătească gazdelor, adică stăpânilor acestei sluci, trebuia să-i plătească. Și aceasta, când trecea Pavel și Sila și Luca și Timotei pe undeva pe străzile din Filipi, lăsa tot ce avea de făcut atunci, probabil că era tot timpul cu oameni care veneau, se puneau pe liste, intrau la ea să vorbească, lăsa totul, ieșa ca o nebună pe uși, fugea până unde erau ei și începea să strige: aceștia sunt fiii lui Dumnezeu, aceștia sunt apostolii lui Dumnezeu care au venit vouă să vă transmită, să vă explice, să vă descopere adevărata calea mântuirii și toate celelalte, spuneau lucruri. Și așa odată, de două ori, de multe ori, până într-o zi când Sfântul Apostol Pavel s-a întors, cumva s-a mâhnit sau s-a mâniat pentru că îi tot bătea la cap și mergea după ei și striga și vă dă seama că ea fi investită toată lumea și o să uite cine ce. Că erau, strigă-te. Și s-a întors și a zis Duhului necurat să tacă și să iasă din ea și în clipa aceea femeia s-a făcut femeie obișnuită. Adică Duhul necurat a ieșit și ea era o femeie ca toate femeile, care nu știa nimic. Și i s-a întors acasă la stăpânii ei, numai că stăpânii ei avea acolo lista cu... Trebuia să intre ăla, dar ce să mai spună la ăia, că nu mai știa nimic. Și atunci ei s-au mâniat, pentru că li s-a dus câștigul lor. S-au mâniat și a întrebat cine, ce? Și atunci au aflat că acei oameni sunt evrei, la care fugea ea și care unul dintre ei i-a zis, taci, încetează, sau așa, și-a scos Duhul necurat din ea. Și era ca și astăzi o destul de o râcă între romani și evrei. Cam în toate comunitățile romane, în toate marile orașe romane, erau și mici comunități evreiești. Evreii de atunci erau împrăștiați în multe părți ale lumii. Și erau buni neguțători. Și și erau scutiți de anumite diruri legate de negociatorie și erau scutiți și de a merge în armată. Ceea ce pe romanii îi supăra foarte tare. Adică evreii nu mergeau în armată. Atunci când romanii puseseră mâna pe Palestina, pe evrei, cu condiția asta s-au predat legați cumva și fără niciun... Cu această condiție, câteva condiții au fost la evrei. Una, să nu se intre cu trupele, cu însemnele păgâne în Ierusalim, să nu se facă temple păgâne în Ierusalim. Asta au cerut, pentru că ei ziceau că Ierusalimul era spun și să nu fie temple ale zeilor. Și nici armatele să nu intre cu fasciile romane, care erau semne ale idolilor, deci cu steagul. N-avea voie să intre armata romană cu steagul în Ierusalim. Și nici să intre cu scuturile care aveau toate însemne și zeități și să nu meargă soldații la armată dintr-un singur motiv, că trebuia să poarte acele însemne idolatre. Nu că nu, noi vrem să ne mulțim și nu vrem să murim. Nu. Că nu vrem să poarte cele... Și până la urmă împăratul roman care a fost atunci a acceptat, numai că lucrurile astea au dus la o tensiune, pentru că erau comunități compacte de evrei în tot felul de orașe, nu plecau niciodată în armată. Păi aveau tot felul de mici, le-au mai dat și niște, pentru că erau buni negociatori de atunci, le-au dat și niște legi mai blânde legate de negociatorie și de plătirea unor impozite mult mai mici. Asta trebuia, atâta trebuia, că romanii deja au dobândit un fel de mânie și ultime față de ei peste tot. Și atunci când au auzit acești stăpâni ai fetei că de fapt ăștia erau evrei, nu i-au interesat că cu ce putere au făcut ăștia, cine sunt acești oameni. Dom'le, sunt evrei destul pentru noi. Au început să strige, să vocifereze că cine sunt acești oameni care vin să ne strică nouă, să ne strice nouă rânduielile, ce caută de fapt aici în mijlocul nostru. De fapt, ei puneau problema întregii comunități iudaice, nu numai... Și acești oameni care propovăduiesc tot felul de lucruri care nu sunt în duhul nostru și în obiceiul nostru, au venit aici la noi și ne fac rău. De fapt, asta spuneau, au mers acolo și au mers la judecătorii mai mari ei. Erau doi judecători în general, care stăteau cam tot timpul la porțile orașului, în timpul zilei, în timp cât era lume pe acolo, ei acolo erau. Și acești judecători judecau tot ce... Și că vine unul, că își plătește dajdea, că nu și-o plătește. Și au ascultat această plângere a lor. Și au trimis imediat soldații, au prins pe Pavel, pe Sila, pe Timotei, pe Luca și au dus acolo. Dar ei aveau ce aveau cu Pavel, că el a zis, taci, încetează, ieși din ea. Și el era și mai proeminent, era și cu calviție, așa, avea chelie. Și ieșea în evidență. Și l-au bătut. L-au împins, l-au lovit, l-au chinuit, l-au bătut cu picile. Și pe aceea, fără să-l judece cu omenie, sau zic că nu, ce a făcut omul ăsta. Și l-au trimis la închisoare, ca pe a doua zi să fie judecată serioasă și astăzi, după ce l-au bătut bine și l-a dat seama în mâinile mulțimii, care l-a împins în dreapta, în stânga, ce a făcut cu el. Și l-au trimis la închisoare. O să vă și citesc. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bate cu vergi. Deci asta s-a numat. Fără să-i judece. Și după ce l-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, au poruncit temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în butuș. Adică era ca tâlharii, tâlharilor. Adică nu. Și deja mulțimea era atât de pornită împotriva acestor oameni, încât i-au trasat ca pe niște periculoși, foarte periculoși. În fundul temniței cu butuși la picioare. Ceea ce se întâmpla rar. Adică trebuia să fii cine știe ce Hannibal Lecter sau cine știe ce ca să înțelegi despre ce e vorba, că voi mai vă uitați la filme. Trebuia să fie ceva monstruos ca să te bage în butuci. Adică domnule, mușcă oamenii, rupe tot, cine știe. Sau un mare luptător, un Hercule, care... Ori erau niște amărâți, niște propovăduitori. Ce făcuse așa de grav încât să-i... Dar asta dovedește că oamenii, populația era foarte învârtoșată în motiva lor, sau reușit să se învârtoșeze, să facă mulțimile să îi urească, și i-au închis în fundul temniței. Și de aici aș vrea să plec. Știți că noaptea aceea, de fapt o să vă citesc. Iar la miezul nopții, zice, și i-a poruncit temnicerului să-i arunce în fundul temniței, acesta primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și le-a strâns picioarele în buturi și după aceea versetele. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântări, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Și deodată s-a făcut cutremur mare, încât s-au zguduit temelile temniței și îndată s-au deschis toate ușile și legăturile tuturor s-au dezlegat. Miezul nopții, de obicei, să știți că din vechime miezul nopții nu s-a vorbit lumea, civilizațiile între ele, dar în general pentru toată lumea, miezul nopții și noaptea este o perioadă a duhurilor necurate, o perioadă crâncenă a ispitelor și a pericolului. Pentru că e întuneric. Știți? Nu de alta. Știți că și la cei bolnavi. Nu știu, chiar asta și aș vrea să îmi spun o dată un medic. Sunt aici medici, da? Nu acum. Să-mi spun o dată un medic, de ce oare durerile unor oameni sunt înzecit mai mari noaptea decât ziua? Dar nu e o chestie de sugestie. Nu e o chestie de sugestie, că am stat lângă tot felul de oameni bolnavi. Și bunicii și străbunicii mei și doamne, când începeau noaptea, durerile erau înfricoșate. Când se făcea lumină, se ridica, muncea toată ziua de multe ori. Adică e incredibil. De ce? De ce? Bine, ai putea zice, eu o sugestie. Sau se sugestionează. Omul nu mai lucrează nimic, stă acolo și atunci se gândește. Ah, ce mă doare cotul, la reumatism. Și chestia asta și lucrurile cresc ca proporție. Dar mi se pare ca mult sugestie. Să mai ales că bătrânii nu prea erau ei cu sugestii și unde se culcau acolo, dar mi-au dat buștenie. Adică nu erau niște oameni de ăștia cu sugestii, autosugestii, ca noi acum speriați de boi, vai, bebe. Foarte, foarte dubios. Oricum, oamenii socoteau și cred că nu greșeau că este și o perioadă a duhurilor necurate și a luptelor și a ispitelor, mai mare noaptea, dar în același timp este și o perioadă a intervenției speciale dumnezeiești divine. Și asta se poate vedea în multe locuri și multe. Adică nu e numai, de exemplu, dacă citiți viața Sfântului Antonie cel Mare, nu Anton, ci Antonie, Antonie altul, Antonie catolic, Antonie Padova, el și el, un sunt deosebit, dar Antonie cel Mare, marul începător al monahismului creștin, care avea niște ispite înfricoșătoare și majoritatea noaptea. Asta este, noaptea. Poate pentru că, știți, mă gândesc că noaptea duhurile atacă mai puternic pentru că frica omului este mai mare noaptea, singurătatea lui este mai mare noaptea, gândurile lui sunt mai puternice, soliloquiile lui interioare sunt mai proeminente, și diavolul poate lucra atunci cu materialul clientului mult mai mult. Cred că de asta, pentru că noaptea erau atacurile împotriva tuturor marilor pusnici mai mult ca oricând. Nu ziua. Noaptea. Pentru că, într-adevăr, noaptea este foarte greu. Ce să mai zicem? Omul se simte singur, se simte gol, se simte pustiu, se simte departe de toată lumea. Toate sunetele, cele mai mici dureri, cele mai mici sunete par grozăvii, par răgnete, par strigăte. Totul poate fi interpretat în 1000 de înțelesuri. Și probabil că exact cum diavolul a atacat pe Mântuitorul Iisus Hristos în pustie, când a flămânzit și a însetat. Când a flămânzit și a însetat. Zice, după 40 de zile când a flămânzit, atunci i s-a arătat diavolul. Deci nu la început, când, nu la mijloc, când era într-o stare de vulnerabilitate. Deci diavolul cumva te atacă când ești într-o stare de vulnerabilitate. Exact cum și șacalii, dacă ești un dita mai bizon care... Nu te atacă. Dacă vede că șchiopătesc, că nu știu ce, imediat dau târcoale, simt că ceva nu-i... Imediat simt șacalii chestia asta. Așa simt și animalele, dar cu atât mai mult simte diavolul și știe când să atace. Și probabil că un motiv pentru care el atacă noaptea nu este că pe când acum e noapte aici, altundeva răsare soare, altundeva e ziua. Deci nu e o chestie că sunt anumite ore care... Nu. Ci se folosește de vulnerabilitatea omului. Și dacă omul e mai vulnerabil, dar acum aș putea merge mai departe și a zice, dacă omul e vulnerabil continuu și continuu are frici, griji, spaime și tot timpul se așteaptă la lovituri, înseamnă că o să le atace constant. Deci îi dai diavolului șansa, el e ca un lup, ca un câine, ați văzut. Eu am avut frici de câini când eram mic și cred că până târziu. Tocmai pentru că aveam frică de câini și câinii nu știu cum simțeau. Și din 10 copii la mine mergeau direct. Și culminând cu o iarnă fricoșătoare prin Voie Valea Jiului unde am copilărit, unde erau zăpezi așa, și se făcuseră cărări, aproape tunele, așa de mare era zăpada, pentru mine când eram așa mic erau tunele, și m-am întâlnit cu Dita mai câine imens, față de față, care unde să fugi, că în dreapta stânga, în spate, n-aveai unde. Adică în spate ce să fugi, că oricum câinele făcea de face te tindea. Și asta a culminat așa și ți-a dat frică îngrozitoare. Mi-a dat frică îngrozitoare și de atunci aveam chestia asta cu frica și, dom'le, câinii simțeau când ți-era frică și la tine se repezeau. Cred că simte lucrul ăsta și diavolul. Și el simte altfel frica mult mai puternic decât o simte câinele prin tot felul de chestii legate probabil de anumite chestii care se degajă în sânge când ți-e frică, de cine știe, de adrenalină, de ce simte el la om. Diavolul simte chestii mult mai puternice și are vederea aceasta domnicească și te vede când ești slab sau când te temi sau când n-ai credință și atunci te atacă înfricoșător. Deci ăsta e motivul de fapt pentru care diavolul atacă mai mult noaptea sau în situațiile vulnerabile. Vasele slabe, cum le numește Sfântul Apostol Pavel, el când nu poate să atace vasele, de exemplu, istoria, sfârșitul veacurilor, din punct de vedere a Sfântului Apostol Pavel, este o asemenea lovitură îngrozitoare dată de diavol copiilor care sunt vasele mai slabe, pentru că nu sunt formate, încă nu sunt construite, nu sunt așezate. Și nici nu au de la cine să învețe, pentru că ultimele generații sunt tot mai slabe, tot mai departe de credință. Copiii nu au nici ajutorul, nici ocrotirea părinților ca rugăciune și ca strădanie sau ca exemplu. Și atunci ei devin vase slabe, vase vulnerabile. Și despre asta Pavel spune că, Sfântul Apostol Pavel spune că acești copii ultimi sunt aceste generații ultime de tineri, vor fi aproape demonizate, pur și simplu. Adică vor fi vasele slabe prin care diavolul va lucra. Și spune lucruri foarte grave despre. Dar nu sunt ei de vină în sine, până la urmă vinovația este a o lumii întregi și a generațiilor care deja s-au îndepărtat și se vor îndepărta tot mai mult de Dumnezeu și a faptului că nu mai au pământul rugăciunii părinților și al bisericii, care, până la urmă, biserica este de noi. Adică nu-i numai un preot care stă undeva pe altar și se roagă el pe acolo, ci noi toți. Și dacă această rugăciune a bisericii nu mai acoperă vulnerabilitatea copiilor sau a bătrânilor sau a femeilor însărcinate sau, știți cum zicea acel profesor de la New York, un profesor rus, Ivanov, despre faptul că o femeie își aruncase copilul pe fereastră și se aruncase și ea din New York, mi se pare, din comunitatea rusă și oamenii își puneau problema de ce. Bineînțeles că există explicații psihologice legate de căderea psihică a femeii după naștere, există tot felul de. Dar el dădea și o explicație duhovnicească și spunea, domnule, există un rău care se acumulează, răul se acumulează ca niște magazii imense făcut de om, omul lucrează și exact cum faptele bune merg înainte de Dumnezeu, faptele rele și răul omului, care nu se mai dezleagă, care nu mai merge să fie dezlegat, să fie stins prin iertarea păcatelor, care nu se mai roagă în fața icoanei și în fața lui Dumnezeu să-i se ierte păcatele, acest rău se acumulează și sunt niște hambare ale răului peste care diavolul este stăpân și cu cât aceste hambare ale răului sunt prea pline și dau pe delături, acest rău care se acumulează, spune el, prin puterea și lucrarea diavolului încearcă să se întrupeze în lume, adică să se verse acest rău în vasele cele slabe. Unde să se verse decât în vasele cele slabe? Și mai ales aceste vase slabe, adică care nu sunt păzite, asta înseamnă slabe. Și aceste vase slabe care nu sunt păzite sunt în general ale copiilor, ale bătrânilor și ale femeilor în perioada de sarcină sau după sau tot mai mult a tuturor, că toți trebuie să fim vulnerabili, dar în primul rând ei. Și el spunea, de fapt, răul nostru acumulat a fiecăruia în parte, care a umplut acolo hambarele acelea, a făcut ca să reverse acest rău în această fată, sărăcuța de ea, în perioada cea mai grea a ei, că diavolul atunci atacă, când ești într-o stare de vulnerabilitate maximă. Și iată ce a ajuns să fac. Asta și îți dădea cumva vinovăția pe toată comunitatea. Și nu ne-am rugat noi. Am făcut rău. Poate că din ultima jurătură pe care ai zis-o, tu ai umplut acel... Tu ai zis-o de aici, ai umplut acel pahar al răului care s-a vărsat și în ea. Și asupra ei și tu zici, doar ce vină am eu? Vrei și eu viața cum pot. Dar de fapt, toți avem vinovăție și el dădea vinovăția tuturor. Noi toți suntem vinovați pentru ce a făcut această biată fată. Și cred că am simțit că este adevăr în ce spune el și cred că și voi simțiți că este un adevăr în chestia asta, oricât vrem noi să zicem că alții de bine, fiecare își face treaba lui, fiecare își face treaba lui, dar e adevărat ce spunea. Și acum, întorcându-ne, deci, noaptea este perioada întunericului, dar tocmai de aceea creștinii poate se roagă seara, unii se roagă și noaptea, alții se trezesc la miezul nopții, se roagă. Iată, Pavel s-a rugat la miezul nopții și ziceam, este și perioada intervenției divine, tocmai pentru că în mijlocul acestor ispite e nevoie de ajutorul Dumnezeu. Iar dacă omul este pregătit și vrea să ceară ajutorul, Dumnezeu îl va ajuta până la urmă, exact cum l-a ajutat pe Pavel, pe Sila, că ei, și pe Petru. Știți că zice Petru în capitolul 12, în Faptele Apostolilor, se zice că zice l-au prins pe Petru și l-au băgat în temniță dându-i patru străji de câte patru străji, străji înseamnă mai mulți soldați, de câte patru soldați fiecare. Deci 16. Erau 16 soldați care îl păzeau pe Petru în închisoare ca să păzească vrând să-l scoată la popor după Paști și îl țineau acolo închis. Îl țineau legat în mijlocul unei celule și cu mâinile și picioarele legate în niște lanțuri scurte de pietrele de care era acolo jos, jos pe piatră stătea, și cu mâinile și picioarele legate de niște lanțuri scurte care nu putea să-ți ridici mâna să descartine așa, nu puteai. Și așa era modul de pază. Deci Petru era păzit în temniță și se făceau necontenit rugăciuni către Dumnezeu pentru el în biserică. Dar când Irod era să-l scoată afară în noaptea aceea, deci când Irod urma a doua zi să-l scoată afară, în noaptea aceea Petru dormea între doi ostași, deci el era legat între doi ostași, erau 16 cu totul, dar doi ostași stăteau lângă el așa, unul de dreapta, unul de stânga. Și el era legat acolo de piatra aceea, vă dați seama ce porunci de duse Irod... Antipa, cu câtă hotărâre. Legat cu două lanțuri, iar înaintea ușii, paznicii păzeau temnița, ceilalți 12. Și era miezul nopții și Petru dormea. Dormea acolo, ce se poate, cum poți să dormi așa? De na, de o seară poți să dormi. Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în camera a strălucit lumina și lovind pe Petru în coastă, îngerul a deșteptat zicându-i, scoală-te de grabă, și lanțurile i-au căzut de la mâini. Foarte semănătoare, le citesc pentru că așa zice și la Pavel, că i-au căzut lanțurile de la mâini, butucii, toate, firului și celorlalți, și a zis îngerul către el, încinge-te, încalță-te cu sandalele, și el a făcut așa. Vă dați seama, în timpul ăsta îngerul stătea lângă el și le aștepta. Și soldații nu știu ce făceau. Cred că erau ca într-o hipnoză, nu știu ce erau cu ei. Oricum, când vin îngerii, îngerii vin cu un alt timp. Știți, timpul îngerilor, timpul împărăției lui Dumnezeu este altul. Adică 1000 de ani înainte Dumnezeu e o secundă și o secundă e 1000 de ani. Adică se putea întâmpla toată chestia asta cu Petru care se mișcă, se nu știu ce, într-o fracțiune de secundă pe care acești oameni n-au văzut-o. Habar n-aveau. A făcut îngerii ca Petru să se încalțe, nu știu ce, și asta s-a petrecut într-o sutime de secundă, să zicem, cât el a făcut toate astea, pentru că deja intraseră îngerii acolo și s-a oprit timpul, pur și simplu. Și încalce-te, încinde-te și ia sandale și el a făcut așa și a zis, pune haina pe tine și vină după mine. Deci i-a spus tot, ia și haina, pune și ăla, ia și aia. Și ieșind mergea după înger, dar nu știa ce este, că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat. Adică era atât de incredibil să fii lângă oamenii ăia, haidamaci, și toată lumea acolo, pază peste tot, și tu să treci prin ușă, așa, una după alta, după nenea ăla, încât nu știu mă dacă o fi vis, știi, zic, eu tocmai dormeam, adică dacă e vis. Și zice, și ieșind mergea după înger, dar nu știa ceea ce a făcut, că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat sau este vedenie sau este vis. Nu știau omul. Și trecând de straja întâi și de straja a doua, vă dați seama, deci erau mai multe străji și mai multe uși și era straja întâi vreo 4 soldați, straja a doua 4 soldați. Au ajuns la poarta aceea de fier care ducea cetatea, era a treia poartă, ultima. Au trecut o uliță și îndată îngerul s-a depărtat de la el. Deci după aceea s-a trezit pe acolo. Pe... Și și-a dat seama, măi, nu-i vis, că uite-ți pe aici, pe cărările. Da. Dar ce este asemănător între cei doi, între cele două, că la, nu numai că la miezul nopții s-au petrecut amândouă lucrurile. Ce este asemănător? Și că și în cântecul celor doi, Pavel și Sila, și în somnul lui Petru, există o anumită seninătate, adică o anumită încredere în Dumnezeu. Adică, bă, dacă tu știi că a doua zi, știți că a doua zi Petru trebuia să fie omorât în fața mulțimii, demonstrativ. Păi nu prea-ți vine să dormi, poziție incomodă, nu știu ce, soldați acolo, a doua zi vei muri, mai ai câteva ore de trăit. Adică, incredibil că dormea, știți? Adică, noi în general, pentru cele mai mici chestii, când scoate măseaua a doua zi și nu toată noaptea, ce-o fi, cum o fi, dacă o fi, dacă nu știu ce, dacă... Dar apoi, că urmează să... și gata. Și asta, deci o anumită serenitate, o anumită încredere de neînțeles. Și dincolo, la Petru și la Pavel și la Sila, la fel, adică bătuți cu vergi, vă dați seama. Bătut cu vergi. Și, bine, brusca și Sila și, vă dați seama, că nici el nu se simțea prea bine. Și legați în butuci și toate celelalte. Și ei s-au ridicat să cânte psalme, adică nu, mai putem, Doamne, cântau. Adică toată lumea asculta, wow. Și toată tenința asculta, că zice, toată tenința asculta. Adică nu cântă, te doare când cânti. Nu, adică oamenii s-au ridicat în picioare cum se putea și au început să cânte psalmi. Adică să cânte, a cânta în sine e o chestie care ține de o anumită, trebuie să are anumită serenitate ca să cânți. Adică nu poți să cânți mai ales psalmii, care sunt imnuri de slavă. Foarte interesant. Deci se pare că o șansă a biruinței a lucrării lui Dumnezeu în viața noastră mai grabnice atunci când suntem ispitiți este ca noi să ne manifestăm și să trăim ca și cum deja am biruit. Știți, de fapt, nu o spun eu, că o spune Mântuitorul. Iar tu când te rogi ceva, să și crezi că s-a împlinit atunci când te rogi. Ceea ce știți că noi, în general, am auzit cuvântul ăsta, dar... Noi, cel puțin, dacă l-am făcut vreodată, l-am făcut iepurește, așa. Dar cred că o să se rezolve, dar nu știu dacă o să se rezolve. Adică noi nici nu îndrăznim să spunem și să ne manifestăm ca și cum am biruit deja și lucrurile sunt rezolvate. Și acești oameni dovedesc că... Bine, probabil că erau și capabili să meargă și în fața morții, dar... Și de aici poate le vine anumită serenitate, dar cred că și aveau încredere absolută că Dumnezeu, probabil că s-au rugat, probabil că Pavel cel puțin s-a gândit, doamne, dacă m-a adus Dumnezeu până aici și m-a trimis aici, sigur o să mă las, să mai spun și altora, nu se poate să mă opresc aici. Și aveam încredere, adică era aberant. Ce încredere poți să mai ai? Te băgaseră în fundul temniței, te băgaseră în aia, te bătuseră deja a doua zi urma judecată și maestră. Și el avea o încredere absolută, adică nu avea nicio... Și Petru la fel, ceea ce... Deci să știți că acest fel de încredere este... Cine are o asemenea încredere, dar nu o încredere numai în mintea lui și în gândul lui și în anumite momente, ci o încredere completă, după ce s-a rugat ceva, dintre lucrurile bune, să și creadă. Eu am întâlnit în viață doar vreo 5-6 oameni care i-am văzut așa, care au făcut asemenea gesturi de felul ăsta. Unul dintre ei este un fiin al meu, nu-i spun numele, care era îndrăgostit de o fată și fata nici nu vrea să-l bage în seamă. Și el o iubea foarte mult. Și el era și mai micuț și mai chel și mai nu știu cum, dar și fata era frumoasă și cu minte și deosebită. Dar și el era frumos și cu minte și deosebit. Și, dar fata nu avea nicio treabă cu el. Și el a încercat de mai multe ori, dar fata nici cum... Nu. Și părintele Teofil Cunel a zis, mă, tu roagă-te că Dumnezeu îi va deschide inima. Și el a luat cu nume și a și, s-a și rugat. Și mi-a zis, mă, eu m-am rugat, eu cred că mi-a dat Dumnezeu. Și din momentul ăla a început să strângă banii pentru nuntă, dar nu vrea să stă cu el. Pregătit, nuntă, chestii, unde facem, părinții, da. Eram toți, băi, tu ești puțin dus cu putere. Dar să știți că s-a împlinit. Adică nu pentru că fata știa lucrurile, nu știa. La un moment dat, a început să-i se deschide inima și o să zică, cum? După aia a aflat ea că ăsta deja pregătise totul. Știa și unde și ce și nu știa. Incredibil. Da, dar a avut curajul ăsta. El tot zicea, păi dar nu așa scrie acolo. Mergea pe cuvânt, domnule, când te rogi ceva, să și crezi ce să mai... Gata. Și sunt oameni în biserică și au copii mari și trăiesc și extraordinar. Da, am văzut asta, nemaipomenit, și am mai văzut la câțiva, dar mi se pare atât de greu de făcut, adică noi suntem atât de friți așa, lasă, știm de că nu ne-a auzit Dumnezeu atunci, și atunci am plecat așa într-o nebunie și am zis că așa va fi și și am văzut că nu. Și încât nu mai îndrăznim să avem, sau nu știu, sau nu îndrăznim pentru necredința noastră, sau nu îndrăznim pentru puținătatea noastră. Eu personal am trăit acest lucru. Eram la filozofie în anul 3 și în vremea aceea nu se putea face facultatea a doua, nu exista încă, prin 93 nu exista chestia asta cu a doua facultate, era, dar cu o plată destul de mare, nu ca acum că poți să stătești, o plată mare. Doamne, nu pot. Eu vreau să dau la teologie, că mi spusese și părintele la care mergeam, dar de filozofie nu mă las și nu pot să, nu o să am de... Dar eu mă apuc și învăț. Și am învățat și mi-am depus actele acolo și tot, ca și cum urmează să intru la teologie și să fac în paralel teologia și filozofia. Și am mers pe încredere absolută. Și a făcut Dumnezeu o minune că cu două zile înainte de a începe anul universitar, a zis guvernul, de acum se poate face două facultăți gratis! Și s-a putut. Și am zis, Doamne, mare Dumnezeu, când vrea Dumnezeu se schimbă guvernul. Se... Da, poate nu pentru mine, poate pentru mulți alții. Sau nu știu, în ultimul timp încerc să mă gândesc, de fapt Dumnezeu cred că ne dă puterea de a crede și ne dă îndemnul de a crede și ne dă și puterea de a crede atunci când lucrurile deja dinainte El urmează să le facă și acolo ne dă mai multă încredere să mergem. Încep să zic așa, nu că eu am ținut și Dumnezeu a schimbat legile și rândurile, nu. Exact cum Sfântul Ioan Damaschinul spune, când îți vine râvnă să te rogi pentru un om care a trecut la cele veșnice, înseamnă că Dumnezeu vrea să-l mântuiască. Și vrea să te ia și pe tine împreună mântuitor la sufletul lui. Nu că el ar avea nevoie de tine, ci vrea să fii și tu împreună ca să te iubească cum acela pentru totdeauna și tu să-l iubești pentru totdeauna, să participi cumva la mântuirea lui. Și atunci când îți vine ție un dor așa de te ruga pentru el și ți se pare că înseamnă că Dumnezeu vrea să-l mântuiască și te cheamă și pe tine, nu că tu ție ți-a venit, Dumnezeu l-a uitat de mult și tu insiști pe acolo, te rog și nu știu ce, înțelegeți? Iar la sfinți care se rugau pentru toată lumea, ei de fapt simțeau chemarea lui Dumnezeu tainică că Dumnezeu pe toți vrea să-i mântuiască. Dar asta e o chestie prea mult mai mare de simțit. Noi simțim, ne-au apropiat la rude, nu știu, nu avem încă radarul destul de puternic să simțim de fapt ce vrea Dumnezeu pentru tot omul. Și cred asta. Deci, până la urmă, acești oameni aveau în comun serenitatea și credința, până la urmă că... Și în timp ce acești oameni plini de serenitate și de credință, deci nu se aude că strigau acum, acum, nu știu ce, știți? Nu insistau pe chestii. Ei își cântau psalmii lor, păreau de cântat, probabil că ei cântau în fiecare noapte, bătuți cu vesc, nu știu ce, nu... Și își făceau treaba lor. Și în momentul acela Dumnezeu a cutremurat temnița din temelii și s-au deschis toate ușile, au căzut toate legăturile și stămicerul cel mare, care era disperat acum că a văzut lucrurile astea, a vrut să se sinucidă, că a zis, gata, mâine mă vor judeca pe mine, că sigur au fugit toți. Și Pavel a strigat din fundul temnicei, nu fă asta pentru că suntem aici toți și n-a fugit niciunul. Și după aceea știți ce se întâmplă. Dar despre ce vreau să vă mai spun? De ce de multe ori minunile lui Dumnezeu se produc prin ieșiri spectaculoase din niște chestii dramatice? Adică nu, putea să se întâmple această, noi am zis așa, putea să se întâmple această minune să nu fie prins cei doi, să nu fie prins Pavel. Putea să se întâmple ca Pavel, ca acel om care fugea să spună autorităților, să se împiedice să cadă, ca să nu ajungă la autorități, să fie prea târziu, să plece judecătorii din piață. Putea să se întâmple orice altă soluție, mult mai finuță, mult mai... Nu așa de evidentă, și să nu ajungă la judecător chestia, să nu ajungă la mulțime, sau știți cum fac oamenii astăzi și cum fac televiziunile și cum face mass media. Dacă, de exemplu, un subiect nu trebuie discutat și oamenii încep să-și dea seama că e un subiect grav și încep să-l discute și să insiste, atunci se inventează o chestie mult mai gravă care ocupă tot... arealul mass media și gata, se termină și se uită de aia, ce discutai tu, ce aia, nimic. Deci putea Dumnezeu să facă chestia asta. Nu știu ce se întâmplă la porți, acolo unde erau judecătorii, să intre unul cu boi, cu capre, nu știu ce, să se bată între ei pe acolo și n-avea nicio șansă să strige, sluga mea, nu știu ce, du-te-mă de aici, noi avem treabă aici. Știți? Putea să facă Dumnezeu chestia asta și totuși nu s-a întâmplat nimic, lucrurile au mers ca apa, unse. Ba, direct, mulțim, le-au auzit, s-au tulburat, au început, scandalul, nu știu ce, judecătorii, dă-i cu bicele, dă-i, bagă-i în pușcărie, bagă-i în ultima temniță. Și de-abia după aia se întâmplă minunea. De ce? De multe ori aceste minuni se petrec în cazurile și în situațiile parcă cele mai limite, cele mai... Și așa să dau câteva răspunsuri la aceasta, ca să probabil nu v-ați gândit la... sau v-ați gândit de prea puține ori. Cred că de multe ori la noi se întâmplă altfel. De multe ori în viața noastră se întâmplă cum am zis eu. Ne salvează Dumnezeu că nu ajunge ăla să ne părăsească, că nu ne vede ăla, că cum trăim la școală. Că Doamne ajută să nu mă pună profesorul și dă două pagini, o să dea una la catalog și zice Ionescu, că ar fi urmat eu. Și tu scapi și zici mă salvează Dumnezeu, Doamne, nu știu ce. Și da, și a făcut așa Dumnezeu. Și de multe ori simțim că ne-a salvat Dumnezeu cu tot felul de alte, că nu ne-a mușcat un câine, că nu știu ce, că a trecut nu știu ce sau după altceva, că deci au fost chestii, deci nu trebuie să ajungem într-o situație limită și atunci Dumnezeu să ne... Noi am scăpat de cele mai multe ori prin... Dar de ce aici se întâmplă așa? Și de multe ori se întâmplă așa, unu, pentru că cred că uneori Dumnezeu îngăduie lucrul ăsta atunci când e vorba de mărturisirea Lui, pentru că firile oamenilor sunt foarte iuți, foarte aspre, foarte învârtoșate și nu îi clintește nimic pe oameni decât minuni cutremurătoare. Deci nu îi clintește nimic, nu mișcă nimic pe obrazul lor prin minuni menii sau prin faptul că scapă ăla. Și Dumnezeu nu-i interesat numai să scape Pavel sau să scape Sila. Și ei vrea să scape sufletul acelor oameni care erau prinse în idolatrie și atunci, printr-o asemenea minune care cutremură o comunitate, nu? Și pe temniceri și pe toți aceia care aud până la urmă ce s-a întâmplat, aud. Se pune o problemă, se deschid niște... O fi adevărat Dumnezeu ăsta și nu a fi adevărat zeii noștri. Adică, și atunci Dumnezeu îngăduie aceste... situații dramatice să meargă până la capăt aproape. Și doar atunci salvează, sau de multe ori doar atunci salvează, asta se întâmplă mai ales în situațiile mărturisirii lui Dumnezeu, când obrazul omului e foarte aspru și foarte poros, nu mai simte bătaia lui Dumnezeu, și atunci Dumnezeu, de dragul omului, face asemenea minuni cutremurătoare. Înțelegeți? Ăsta e unul dintre motivele pentru care Dumnezeu îngăde. Nu pentru că el e așa ca un jucător de șah de la super, super dotat și care îi place să-l duci în niște situații limite în care zici, gata, îl bat, într-o mutare îl bat și el să te bate după aia ca să-ți arate. Băi, tu credeai că mă împui pe mine? Uite aici. Nu, nu de asta face Dumnezeu așa, ca să ne arate că El e stăpânul și șeful. Și de multe ori îngăduie asta, deși la noi e sozut. Când nu e vorba de mântuire, când nu e vorba de... Ne ajută în tot felul de situații, de ieșim noi la liman, cumva, de nu știe nimeni niciodată, nici noi nu știm. De multe ori nici noi nu știm. Habar nu avem cum ne-a ferit Dumnezeu din mii de chestii și nu o să știm până la sfârșitul veacului. Dar sunt situații când, de dragul omului și de dragul schimbării, posibilei schimbări a omului, de dragul posibilei tremur interior al omului ca să se trezească la viață, Dumnezeu îngăduie asemenea lucruri. Așa a fost, de exemplu, toată perioada martirilor primelor trei secole, când lumea era în somnul adânc al morții, idolatriei și a mitologiei vechi și a lucrurilor care erau cu totul și cu totul în afara adevărului, și atunci tot martirul și toate miile de minuni și martirii și tot ce s-a întâmplat acolo a fost ca un cutremur al lumii întregi, al imperiului întreg care s-a cutremurat și până la urmă a fost biruit. E fără acești martiri, fără aceste mărturisiri, fără acest sânge care a rodit, fără aceste minuni care s-au întâmplat cu ultima picătură de sânge a martirilor, nu s-ar fi clintit imperiul. Nu s-ar fi clintit firea greoaie și căzută a omului. Același motiv este pentru care Dumnezeu, când citiți în trecerea și încercările pe care le-au avut egiptenii cu plecarea evreilor de acolo și tot vă tulburați când ziceți că a îngreunat Dumnezeu sau a împietrit Dumnezeu inima lui Faraon și n-a mai vrut Faraon să-i lase să plece și iarăși au venit ispite și au venit încercări. Motivul pentru care Dumnezeu îngăduia poate împietrirea inimii lui Faraon era pentru că toate aceste minuni, toate aceste, nu știu cum să zic, pedepse, dar minuni cutremurătoare care mirau și înfricoșau un neam întreg și care îl clinteau dintr-o idolatrie de mii de ani de închinare la idoli, ar fi vrut să-i trezească și să-i aducă la închinare adevărată unui singur Dumnezeu. Să știți că, după părerea mea, acela Akhenaton, care a fost singurul care a crezut într-un singur Dumnezeu și a încercat impunerea, Akhenaton, un mare faraon, care a încercat impunerea credinței monoteiste în Egipt, a fost ceva, o nebunie, neînțeles de nimeni. Nimeni n-a mai încercat înainte de el, nimeni după el. Și acel faraon a interzis și a închis toate templele și a făcut doar un singur zeu, un singur Dumnezeu care se închină toată lumea și a încercat să impună credința într-un singur Dumnezeu. Cred că în acea perioadă, după toate măsurătorile cronologice, în acea perioadă a trăit Moise acolo, a trăit evrei acolo și tot în acea perioadă a și plecat Moise din... și că influența a tot ce s-a întâmplat cu evrei și cu credința lor într-un singur Dumnezeu care a cutremurat Egiptul, a influențat până la faraon. Deci să se pună problema noi, nu o fi un singur Dumnezeu, totuși uite ce ne face Dumnezeu ăsta. Cum Dumnezeu ăsta e mai puternic decât toți zeii noștri și toate vrăjile noastre? Și, deci, să știți că aceste minuni cutremurătoare care s-au petrecut în Egipt nu erau ca să se laude Dumnezeu și să se... ci era ca să trezească poporul, neamul egiptean vechi, învechit în greșelile lor și în păcatele lor și să se trezească la credința într-un singur Dumnezeu, să înceapă să-L caute pe acest Dumnezeu. A fost o încercare incredibilă a lui Dumnezeu de dragul omului. Și așa s-a întâmplat și în perioada creștină și așa se va întâmpla la începutul mai ales a perioadei creștine, când trebuia dezmorțită lumea căzută într-un somn adânc al imaginarului și al morții. Și cred că așa se va întâmpla și la sfârșitul veacurilor, pentru că lumea a căzut iarăși în somnul ăsta adânc al morții spirituale și eu cred acum că nici măcar minuni cutremurătoare la măsura apostolilor nu mai poate trezi lumea. Nu mai poate trezi lumea. Nu mai poate trezi. Suntem atât de perverși în gândire, încât și cele mai cutremurătoare minuni le găsim explicații și minuni de s-ar găsi pe toate stelele scris Iisus. Și oamenii tot n-ar crede. De s-ar găsi. Hai să zice, lume, ne-am apropiat de niște stele și era scris așa. Incredibil. Trebuie să fie explicație. Și ar zice, sugestia noastră foarte puternică, au schimbat materia și au făcut nu știu ce. Ar găsi explicații. Ar găsi și tonul s-ar întoarce, înțelegeți? Cred că lumea și veacul, sfârșitul veacurilor și pervertirea firii umane e atât de mare, încât nici măcar minuni, mai presus de orice cuvânt, nu mai poate schimba nimic. că oamenii nu vor să schimbe. Exact ca, exact ca acei, așa zici, voievozi, adică mai mari, arhonți, care îl stăteau la... Când era chinuit Sfântul Harulandi, cel mai bătrân dintre mucenici, din Magnezia, ei stăteau deoparte pe tronul și se uitau la el cum era chinuit și cum era... Și, domne, au văzut lucruri extraordinare. Au văzut cum l-au legat de coada unui cal și calul se întorcea și vorbea omenește și striga omenește în timp ce îl târa pe... Striga omenește, nevrednicilor, știți voi cine e acesta? Voi nu îl cinstiți pe Dumnezeu, striga calul! Și ziceau, nu, nu, vrăj. Și după aceea au zis, ardeți-i fața cu zmoală care ardea. Și când îi apropiau de față zmoala, 70 soldați din față, care erau toți în armuri, așa stăteau acolo, s-au făcut praf, adică au coborât fulgere din cer și au rămas numai chestiile alea de table. 70 au rămas așa, au mai rămas câțiva dintre ei pe acolo. Și așa a zis, nu, asta e ceva dubios. Nici așa nu credeau. L-au legat de un stâlp și nu știu ce, a crescut. În timp ce ei stăteau acolo, a crescut. S-a făcut copac. Stâlpul ăla de lemn. Nimic nu-i făcea să creadă. Nimic. Și când a fost o ultimă chestie care, la fel, era indiscutabilă, numai Dumnezeu putea să o facă, și când nici atunci n-au crezut și au zis că... Și atunci cei doi au zis, și dacă ar fi Dumnezeu adevărat, noi tot în credința noastră vom rămâne, în clipa aia au fost, pur și simplu au murit. Amândoi, adică au fost pedepsiți, pentru că era o necredință absolută, nu vrem noi să credem în Dumnezeu și adevărat, nu vrem, pentru că nu vrem, că avem alte, că ne place altfel. Și cred că lumea a ajuns la măsura aceea cam toți acum, atunci erau ei doi, acum toți. Nu vor, domne, n-au chef. Nu contează adevărul, contează ce îmi place, contează ce mă dispune, ce îmi face bine, nu contează. Și atunci, cred că singura soluție e să piară un neam de oameni și generații poate întregi, și asta poate se întâmplă prin războaie, se întâmplă prin epidemii, se întâmplă prin migrații, se întâmplă prin... Când îi văd pe acești migranți care vin peste Europa, cred că au cam venit vremea. Noi să dispărăm încetul cu încetul, Dumnezeu încă e milostiv. Și dispărăm încetul cu încetul, că îmbătrânim și nu se mai naște nimeni, s-a terminat, se termină cu neamul acesta care... Și vin acești păgâni, dar măcar mai au o minimă deschidere. Păgâni, dar mai au o prospețime a firii, așa, știți? Exact cum au venit barbarii peste lumea civilizată romană, care era super finuță, drăguță, purtată pe la școli, dar care nu mai primea. Nu putea să-l primească Dumnezeu. A, rasul Dumnezeu de față pământului cu barbarii, care au venit cu coarne, cu nu știu ce, cu craniile la șaua calului, dar ăștia sunt civilizațiile de astăzi, care și ele au ajuns acum la măsura romanilor vechi. Acum și ăsta o să fie șterse, pentru că nu se mai poate face nimic. Și că mai bine să moară, mai bine să murim decât să mai ne adâncim în păcat. Pentru că noi nu numai că noi pe noi înșine ne adâncim în păcat zi de zi, ci facem asta și asupra copiilor care îți mai nasc, și asupra altor neamuri și asupra altor, și aducem îndoiala și tristețea și acedia și plictiseala și la toată lumea, și atunci devenim un cancer care trebuie stârpit. Asta e. Și dacă lumea întreagă va deveni asta, lumea se va sfârși până la urmă, pentru că nu are rost așa numai să fie, ca să fie, pentru ce să fie. Și cred că ne apropiem de vremea asta, dar poate că mai sunt și alte ași în mâna lui Dumnezeu, prin care va mai trezi ceva din neamurile noastre. Eu tot îmi nădăjduiesc că rugăciunile bătrânilor, părinților, acelor din chestiunile comuniste, pentru noi românii cel puțin, va mai da șansă unei treziri spirituale peste toată această plictiseală universală, peste toată această acedie, peste toată această părută atoștiință a omului, care le știe pe toate și care nu mai are nevoie de Dumnezeu, și că ni se va mai da o șansă fără să trebuiască să trecem prin niște încercări colosale, dar nu. Nu știu dacă va fi așa. Oricum, deci un motiv pentru care Dumnezeu îngăduie asta, ca atunci când, ca să-i salveze pe cei doi într-o situație limită, dramatică, și n-a făcut altfel, mai repede, putea să o facă mai repede, putea să-i facă nevăzuți, na? Nu? N-a făcut-o când era Lot în casă și l-au înconjurat oamenii aceia și au orbit toți și nu-l vedeau și căutau pe acolo. Păi ce nu putea să facă și acum când ăștia căutau să-i luăm pe ăștia, să nu-i vadă, pur și simplu, să nu-i vadă. Nu putea? Putea Dumnezeu, dar uite că a ales așa, pentru că era nevoie de ca acești oameni să vadă această minune cutremurătoare, să vadă acest cutremur de noapte, să vadă dezlegarea lor, să vadă toate astea și să se trezească. Probabil că ei în învârtoșarea lor, nu știu cât o fi crezut și o fi înțeles ei, după ce apostolii au plecat de acolo, dar probabil că copiii și nepoților mai târziu își vor aduce aminte și se vor cutremura și măcar ei vor fi cei care mai târziu vor deveni creștini, să știți. Chiar dacă nu oamenii ăștia care sunt învârtoșați în ale lor și poate n-au putut să mai rămână, dar copiii și nepoții sigur mai târziu au devenit creștini, pentru că acolo e o zonă creștină mai târziu și nu cu mult mai târziu. Și probabil că aceste lucruri s-au petrecut, vor zgudui comunitățile aceștia și vor primi cu mult mai multă deschidere creștinismul. Și să știți că așa e și acum, adică nu s-au întors securiștii cei vechi, nu s-au întors torționarii, dar copiii și nepoții s-ar putea să se întoarcă și să zică, măi, cum au făcut părinții mei așa ceva? Vedeți că dacă cum au fost părinții din generația care acum se stinge, au venit săraci din comunism, s-au dus să muncească prin străinătate ca niște robi, au slujit, au șters la fund oameni, au făcut tot ce au putut ca să-și facă ceva, să facă ceva. Generația care s-a născut după aceea a luat totul ca de-a gata și nu mai avea chef să muncească, vrea să se distreze, vrea să facă altceva. Ei nu mai au această dorință. După ce văd că trece generația asta, vor veni alții care vor zice, măi, dar trebuie să muncim, trebuie să facem ceva, trebuie să fim oameni serioși. Parcă tot timpul este așa, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Nu e... Așa este și dacă vreți, când aveți timp, uitați-vă la filmul Căința de Abulațe. Un mare regizor, cred că era georgian de neam, Căința, în care el, de fapt, asta arată că bunicii, generația bunicilor a făcut dezastru, au ucis oameni, au fost primari, au fost securiști, au fost acolo în Georgia și în Rusia și au ucis cu miile oameni și rudeni și prieteni și i-au băgat în pușcării și s-au răzbunat și au făcut ce au vrut în numele comunismului și că părinții nu prea și-au dat seama, ei n-au mai făcut același grozăvii, dar n-au făcut, nu s-au dat seama, de-abia nepoții s-au trezit și au început să-i muste conștiința și tot filmul în jurul unui nepot care se trezește și întreabă pe părinți, voi n-ați făcut nimic? Bunicule, cum ai putut să faci așa ceva? Și toți aia, termină, băi! Și vede, după aia, vede oamenii de pe străzi, care acum sunt nepoții celor care au fost omorâți și îl doare inima, îl doare sufletul, vede cum se uită oamenii la el, înțelege de ce ei sunt puțin distanț față de el și asta nu mai poate duce și se sinucide până la urmă. Bine, nu e o, deci se pare că e de fapt real. Nu e ceva de urmat, dar ca să vedeți că există un fel de răsunet al faptelor bunicilor, a părinților, în copii care se întorc să repare ei, să încercă ei să repare. Acest băiat n-a putut să repare, n-a știut ce să facă, dar n-a mai putut să trăiască așa. Nu putea să mai trăiască așa după ce făcuseră părinții ce au făcut, știți? Într-un fel, la el se împlinea cuvântul lui Dumnezeu că cei care fac păcate mari în 2-3 generații se dispar. Cel mult 5-6. Deci pierd ca neamuri. Și au pierit. Cu el s-a terminat un neam, știți? Pentru că făcuseră păcate foarte mari. Dar merită să-l priviți. El se și termină filmul cu o replică în care o bătrână merge printr-un sat și zice, drumul acesta merge la biserică? Și o doamnă zice, nu. Și zice, da, atunci la ce-i bun dacă nu merge? Și cu asta se termină în sensul că dacă, de fapt, dacă băiatul acela nu a găsit calea spre Dumnezeu, n-a găsit nimic. El s-a sinucis săracul, dar n-a reușit nimic. El încerca cumva să recupereze, să facă el ce nu putea. Nu poți. Ce poți să faci? Un alt motiv pentru care Dumnezeu pare că așteaptă până când situațiile sunt dramatice și de-abia atunci face minunea, un alt motiv, este răutatea, anxietatea, frica, groaza, spaima oamenilor care simt atunci când e vorba de Dumnezeu, aproape nespus simt când e vorba de adevăr și stau împotrivă cu răutate și cu o ură incredibilă. Adică, de exemplu, asta puteți să o știți și voi, că dacă faceți, nu știu, orice. Vă începeți să fiți taoiști, începeți să fiți orice vreți voi, nu știu, musulmani chiar. Nu o să aveți atâtea împotriviri în casă și în familie, rockeri, nebuniți, punkeri, scrieți toată noaptea cu spray-urile pe pereți, nu știu, orice. Orice ați fi, nu o să fie atâta împotrivire la rude apropiate și chiar la părinți, cum e dacă ești creștin și știi de rugăciune și mergi la biserică. Nu o să fie atâta. Și de ce? De ce? Exact cum Mântuitorul a zis, n-am venit să aduc pace, ci unde sunt 5, 2 împotriva 3, 3 împotriva 2, și la asta se referea, că 2 poate cred, 3, și asta rupe chiar și sângele familiei și neamul. De ce? Pentru că există o răutate a omului, un vicleșug al lui, care întârzie anumite păcate, întârzie într-o viață departe de Dumnezeu, și când cineva, cumva, prin însăși prezența lui și rugăciunea lui, îți descoperă că tu, de fapt, ar trebui să faci tu, ca să spune conștiința interioară, aproape fără cuvinte, că ar trebui să faci și tu cam ce face ăla, că îl vezi că se apropie de Dumnezeu, că îl vezi că se roagă, că îl vezi că face fapte bune, atunci el îți devine un dușman, pentru că e ca și ca la cei, cum vă spuneam, am avut un coleg, el a murit la liceu, dom'le, dacă dormea și îl treziai, te bătea. Lasă-mă în pace. Băi, hai, lasă-mă. Se ducea și te bătea. Nu, pentru că l-ai trezit. Bă, lasă-mă în pace, să dorm. Trebuie să mergem la bacalaureat. Adică, nu contează. Lasă-mă în pace că te omor la cuțitul și vezi ce vrea după tine. Așa făcea. Adică, să știți că așa este omul când stă într-un anumit păcat. Nu vrea să fie trezit din somnul acesta adânc de care Daniel Turcea spunea, somn adânc la malul apelor, în somn adânc. E ca și cum, știți, când dormi undeva la o mal de apă și auzi cum curge apa tot timpul și e ca un sunet care face să dormi și mai mult, și mai mult, la nesfârșit. E acest somn adânc al morții în care noi nu vrem să ne trezim. Nu vrem, nu lasă-mă noi în pace. Ori existența unui om, în primul rând, Mântuitorului, care ne deranjează și care, pe lângă care nu poți trece. Adică Mântuitorul nu poate fi clasat așa, nu mă interesează. Ori îl urăști, ori îl iubești. Adică nu prea există cale de mijloc. Și așa e și cei care cumva îl urmează pe Hristos. Și atunci asta te stresează și un motiv pentru care se ajunge la asemenea situații dramatice și Dumnezeu după aceea în anumite situații te scoate în aceste situații dramatice, este însă răutatea oamenilor care se grăbesc de 100 de ori mai repede să te pedepsească, să te condamne, să te bage în tot felul de situații mult mai grave dacă tu îl mărturisești pe Dumnezeu, decât dacă te ocupai de creșterea porcilor, să zicem, sau orice altceva, sau strigai, salvați pelicanii cu păr creț, sau nu știu, știți că există niște pelicani creți. Și sunt asociații. Dacă tu faci chestia asta, nu deranjezi așa, dar nu chiar așa și te lasă în pace. Dar dacă vrei să salvezi altceva legat de ce parte spirituală, s-ar putea să deranjezi pe mulți, chiar și pe cei foarte apropiați și care să-ți devină dușmani. Și atunci lucrurile ajung să fie dramatice tocmai prin participarea oamenilor care se opun la această chestie. Așa s-a întâmplat acolo. Mulțimea instinctivă a simțit că asta e o chestie care ne-a trezit din somn. Ceva e dubios aici. Aici nu ne place. Noi nu vrem să renunțăm la felul nostru de a fi. Să fie băgat la pușcărie, să fie închis acolo, să fie bătut cu bicele, să dispară. Cam așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și deci ăsta e un alt motiv pentru care să ajung la situații dramatice și că Dumnezeu trebuie să ne scoate după aceea din situațiile dramatice, când ne scoate. Și un al treilea motiv pentru care să ajunge la asemenea situații dramatice este acela că însuși diavolul, nu numai oamenii, însuși diavolul este de o ferocitate, la nimic nu are asemenea ferocitate cum o are la acești oameni. Adică și când la acești oameni care îl găsesc pe Hristos sau care vor să schimbe pe alții sau care nu există. Gândiți-vă ce deranjat a fost diavolul pretutindeni unde când începea să vorbească despre Dumnezeu, el era primul care urla, aceștia sunt oameni, aoleu, știți cum face o femeie disperată care tot timpul bănuiește că acum murim, suntem terminați. Spune-mi noi așa că a fost accident. N-a fost. Ba da, a fost accident. Așa sunt demonii care urlă. Ce o să ne facem acum? Adică era sperietura cea îngrozitoare, grozăvia. Asta îi făcea pe demon să strige peste tot unde apăreau acești oameni și Hristos. Nu că ei vreau să-L vestească. Erau disperați. La nimic nu era impresionat până atunci. Veneau, treceau generații, regi, împărați, o știre de 1.600.000 de oameni al lui Perșilor care mergeau să cucerească Grecia. Bă, și ce? Ei erau șefii. Dar aici, un tip chel cu bărbuțe și așa, îl stresa foarte tare, domnule. Adică Pavel ăla, cum a zis când a intrat unul acolo, o făcea și el pe deșteptul, nu prea avea credință în Dumnezeu, dar auzi că creștinii, cărilor creștinii, fac minuni mari în numele lui Iisus Hristos. Și s-a dus și el la niște demonizați și a zis în numele lui Iisus Hristos. Asta zice în faptele noastre lor. Și demonii aia ascultau, erau acolo o familie întreagă demonizată și ascultau din spatele acestor oameni, știți? Și zice, zic unii către alții, măi, zice, pe Hristos îl știm? Pe Pavel am auzit de el. Dar tu cine ești? Fai, și l-au făcut praf. Adică, auziseră, domne, de Pavel, că ăla, prăpăditul, cheliosul, auziseră, le-era frică, înțelegeți? Nu le-era frică de Pavel, le-era frică de puterea propovăduirii, de cuvântul pe care el spunea și de faptul că oamenii puteau să se schimbe și să-i scoată afară din sfetele lor. Și asta nu le plăcea, nu le plăcea, nu le plăcea. Și atunci, în general, se ajunge la situații dramatice de felul ăsta, în situația asta și în asemenea situații de propovăduire, pentru că diavolul, în disperarea lui, exact cum vă uitați la... Dar aici nu sunt. Vă uitați la înviere. În general, dacă vedeți vechile icoane ale învierii Mântuitorului, o să vedeți că acolo, după ce cad ușile acelea iadului, sunt mii de chei, de broaște, de zaruri, de ținătoare, de nu știu ce, de lanțuri, de... E ca și cum un om are o cameră unde ține și el bogăția lui și și-a pus mii de chestii, ca la Hagi, tu desigur, nu mai pus o chestie, au mai pus și leucoplast, au mai pus și, după ce avea de sus până jos, numai iale. Au mai pus de toate ca să nu cumva să... Și arată, aici nu arată, dar în general în icoanele vechi se arată cum sar toate alea. Adică toate fricile astea ale diavolului care nu vrea să piardă, nu vrea să... Și așa face și când vrea să închidă, să oprească o propovădire, să oprească cuvântul Dumnezeu, păi te bagă în fundul temniței, îi dă în gând la ăla dulde în fundul temniței, bagă în gând de la picioare, moară repede. Pentru că el vorbește în mintea acelor oameni care îl ascultă și oamenii îl urmează. Deci un motiv pentru care se ajungea în aceste situații dramatice era și lucrarea diavolului. Nu era numai... De exemplu, la etiopieni, când a ajuns Matei, evanghelistul, la etiopieni, și a început să le vorbească, a fost văzut un om care înconjura cetatea etiopiană zile în șir pe tot nivelul, strigând, a venit ăsta, un om striga disperat, a venit ăsta aici, îmi ia pământul, țara, tot. Și atât a strigat și plângea omul ăla, pentru că ce-o fi având ăla? De asta nu începuse propovăduirea. Dar demonul sub chipul unui om umbla în jur și striga, urla, ca un disperat, a venit ăsta. Adică asta e disperarea diavolului când se întâmplă asemenea lucruri și de aceea și duce situația într-o chestie dramatică, înfricoșătoare. În fundul temniței cu putuși la picioare, cu 70 de soldați stând așa, toți acolo, nu știu ce, dacă se poate și dacă ar fi putut în noaptea aia să-i și omoare, îi și omora, dar n-a putut că era omul al lui Dumnezeu totuși. Nu avea el toată puterea, avea prin ăștia care erau slujitorii lui, da. Până la capăt n-avea toată și n-are toată puterea. Ăsta este un alt motiv pentru care se ajunge în asemenea situații limită. Ca să înțelegeți de ce. Nu pentru că Dumnezeu, și nici în caz să vedeți lucrul ăsta, să credeți lucrul ăsta, că Dumnezeu vrea să ne arate că oricât de îmbârligate sunt urzelile oamenilor, El rezolvă. Că lasă până în ultima clipă, așa se preface că-i învinși, după aceea îți arată El cine-i puternic stăpânul aici. Nu. Și toate celelalte. Am văzut că ați trimis și foicele întrebătoare. Da? Să vedem să răspundem repede. Părinte, cum să facem să nu avem o relație utilitaristă cu Dumnezeu? Nu, deci dacă vă puteți pune în minte că nu... Că vă faceți puțin rău dacă relația voastră e utilitaristă, s-ar putea să nu primiți răspuns de la Dumnezeu, tocmai pentru că o faceți utilitaristă și la un nivel comercial. Eu îți dau, tu îmi dai, vezi că eu mă rog acum, fac 40, tu îmi dai așa, fii atent că nu știu ce. Și Dumnezeu nu prea vrea o asemenea relație, adică asta e o chestie, o relație comercială. Nici nu are nevoie de ce îi dai tu. Adică noi credem că îi facem un hatâr și el o să fie pe spate când ne rugăm noi și ce mireasă mă frost. Mai se roagă ăsta? Mai se roagă. De la el, de la el. Nu. Nu. Mai ales că ce ne rugăm noi putoare ca de la toaletă să ne rugăm. Credeți-mă, asta e realitatea. Oricât de curat ne rugăm noi, cam asta e realitatea. Și atunci dacă am ști că o asemenea raportare utilitaristă nu ne încurajează să primim repede lucrurile, ci s-ar putea chiar să ne să întârzie, pentru că ne axăm pe noi, cerem numai pentru noi, vrem numai pentru noi. Ori o asemenea rugăciune, cum aveau Petru și Pavel și Sila, care se rugau pur și simplu pentru toată comunitatea, pentru toată lumea, pentru aducea slavă lui Dumnezeu, e cu atât mai auzibilă la Dumnezeu, nu auzibilă, mai grabnic lucrătoare la Dumnezeu decât una în care tu numai de tine și de frica ta și de spaima ta. Bineînțeles că și să le bagă în seama, mai ales când omul este într-o situație grea, dar vă dau exemplu acela pe care vi l-am mai dat de multe ori și care l-a spus un alt preasfințitul Serafim Făgărășanu, care spunea că mitropolit al Germaniei, care spunea că avea o parohie, dezastru. Se certau românii între ei, puține familii, se certau cum se certe de obicei. Și se certau și între ei și nu puteam să stai niciun preot acolo. Și că nu se înțelegea nimeni și dacă veneau la biserică nu mai veneau oilor, dacă veneau la nu știu ce, dacă venea preotul, zicea că sigur e de la securiști, dacă nu era de la securiști, sigur era la legionari. Numai așa se vedeau, se priveau unii pe alții cu multă. Și toți preoții plecau și că n-aveau cu ce trăi și era un coșmar în relația cu oameni. Și atunci un preot mai tânăr cu copii a zis, părinte, lăsați-mă pe mine, că n-am unde să mă mai... Te ajută, dar n-are rost, pentru că toți au plecat de acolo și n-ai cu ce trăi, n-ai cu ce trăi, înțelegi? Da, părinte, dar lăsați-mă. Și l-a lăsat și după aceea au trecut zilele, au trecut săptămânile și ăsta nu dea niciun semn. Și ceilalți preoți, după ce îi punea acolo, nu treceau trei zile, zicea, părinte, murim de foame, nu-i nimeni, nu vine la biserică, nu vine nimeni. Și era să aștepta să sună telefonul. Și nu mai suna telefonul. Și nu mai suna telefonul. Și la un moment dat sună și sună pe consilierul ăla, că avea un consilier și acolo, dom'le, de ce? Ce e? Cum e? E foarte bine, e liniștit așa. Dar vin oameni? Nu vine nimeni. Dar are cu ce trăi? Nu prea are așa, dar... Asta sună, cum ești? Bine, bine, n-ar vrea simția asta. Bine. Nu-i venea să creadă de felul ăsta de a fi al omului și iară... Și el mai lasă și domnule, când am văzut omul ăsta cu greutățile alea, nu mi se plângea. Domnule, am zis, strângem, facem ce putem și îi dăm, domnule, dăm. La oile, zice, care toată ziua plângea, nu vine să strâng nimic. Bine, bine, plecați de acolo, gata, hai. Dar la ăsta, domnule, zice, nu se plângea, domnule, să strângem și mai dădeam eu din nimicul meu, făceam, strângeam și trimiteam. Și zicea, el așa mi-a dat seama că e și Dumnezeu. Adică, cu cât omul nu insistă numai pe el și vai, 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 ce necăjit sunt eu, sunt unii cu din istorie, ce mai necăjit. S-ar putea să nu primești, chiar să obosești pe Dumnezeu cu insistența asta personală numai pe tine și când tu cumva poate uiți de tine sau nu că uiți de tine, dar nu-ți dai atât de mare importanță și poate că te rogi pentru alții sau te pui și pe tine rând cu alții. Asta cred că va deschide visterile lui Dumnezeu de 100 de ori mai repede decât dacă toată ziua spunești de milă. Tot mai mulți preoți din diasporă, dar și din țară vorbesc despre un Dumnezeu al iubirii, punând accent pe excluderea, a primi pedepsei păcatului, doar dragostea continuă, indiferent de păcatul omului, nu e exagerat. Ba da, puțin este exagerat, dar asta e firea omului nou. Omul nou nu mai vrea să audă de iad, nu mai vrea să audă de suferință, nu mai vrea să audă de durere și dacă cumva îi se spune ceva, el gata. Așa se face și cu copii, așa face cu toată lumea și zice, de asta suntem în situația asta că musulmanul îți pune bombă sub naș și tu zici, să nu cumva să zicem că musulmanii sunt de vină. Nu, să nu deranjăm pe nimeni, să nu spunem. Deci o exagerare imensă în privința asta, să nu spui rău, răului rău uneori și binului bine, în măsura care e rău. Și așa e și legat de Dumnezeu, încât nu cred că se va ajunge bine în relația cu Dumnezeu în felul ăsta de a fi. Pentru că oamenii uită că există un păcat împotriva Duhului Sfânt care se numește prea mare încredere în iubirea lui Dumnezeu și în mila lui Dumnezeu este păcat în motiva Duhului Sfânt. Adică tu să tot faci păcat, deci oricum mă iartă. Oricum iartă. Hai să mai fac unul. Și mai faci unul. Și tu ai putea să nu faci, sau te-ai putea strădui, dar nu faci nimic pentru că zici oricum mă iartă și iubitor și nu știu ce. Și asta este păcatul motivat de Duhul Sfânt. Deci nu se va ierta nici acum, nici în veacul viitor. La fel de grav ca deznădejdea. La fel de grav ca deznădejdea. Când nu crezi în iubirea lui Dumnezeu, când nu crezi că te va ierta, când nu crezi că El poate să ierte, e la fel ca și ăsta. Și cred că lumea se apropie de acest păcat, aceștia care mai zic că cred, se pot apropia de acest păcat atunci când nu se vorbește deloc și de ea și de rău și de durere. Este păcat să facem, să mâncăm prăjituri care conțin răvașe cu mesaje? Este un lucru păcat? Nu. De ce? Foarte frumos. Drăguț. Adică e o chestie normală, firească, nu e nimic. E o chestie de joacă. Bineînțeles că nu la răvașele ca adevărul absolut și voi deschide ce vă facem acesta. Nu. Una e să, de exemplu, dacă sunt versete din psalm, să presupune, sau din psaltire, sau din Noul Testament. Și, mă, așa suntem noi făcuți. Cine este acolo, milostivește spre cel care este necăjit, sau cine știe ce spune acolo. Păi și țin în cap și zic, mie mi-a căzut, hai să o luăm așa, hai să insist pe chestia asta, parcă îți vine să insiști pe mai pentru că ți-o căzut ție, mai ales dacă lucruri bune. Și s-ar putea să insistăm un pe chestia asta, sau anul ăla, sau să se străduiască și e mare lucru. Altfel noi luăm toate lucrurile, că aia era pentru cei vechi. Așa zice la biserică, dar uite-mă, asta mi-a căzut mie, mă. Și e important, oamenii au devenit foarte, foarte depărtați de textul Scripturii. Și dacă e și legat de text din Scriptură, e foarte bine. Ce să facem în momentele de vulnerabilitate despre care spuneați? Atunci nimic nu pare să funcționeze. Să le rugăm așa cum putem. Da? Și dacă puteți atunci, mare lucru, și dacă puteți atunci să vă rugați pentru alții care sunt și ei în situații de felul ăsta, să-i luați și pe alții, și zice, Doamne, cum sunt eu acum, cred că sunt mulți. Noi, ei înseamnă, ea înseamnă și pe ceilalți. De exemplu, ai examen. Doamne, nu numai, ajută-mă, ajută-mă. Dar fi alții, mulți, Doamne, care sunt și ei necășiți, să-i ajut și pe ei, Doamne, nu vreau fără ei. Știți ce mare e cuvântul ăsta? Sigur o să se uite Dumnezeu la tine de 100 de ori mai repede decât dacă tu numai eu, ce să mai fac? Să mai aprind două candele, să-ți aduci aminte și de alții că-ți necăjiți, care sunt tristați. Și poate alte tristezi și necazuri pe care pe tine nu te dor atunci. După ce ai nu știu durere de spate și te duci la spital și faci operație și vezi cât sunt bolnavi, zici, aoleo, câți erau bolnavi și sunt continuu și eu abar n-aveam. Și să-ți dai seama că sunt mulți oameni care au nevoie de rugăciune și să zici de, pentru toți care au nevoie de mila lui Dumnezeu. Eu cred că o asemenea rugăciune se aude mult mai repede. Diavolul îi ispitește mai mult în perioada bolilor trupești sau boala în sine este o lucrare a lui. Într-o anumită măsură îngăduită de Dumnezeu, dar bolile și suferințele sunt o lucrare a diavolului, dar îngăduită de Dumnezeu și poate ispiti mai mult în perioada aceea. De exemplu, cele mai mari ispite pe care le-au trăit sfinții, mai ales sfinții mucenici, au fost sfinții cuvioși în pustietăți când era noapte sau când era foarte greu într-un loc, atunci erau cele mai mari ispite, iar sfinții mucenici între chinurile de pe o zi pe alta sau așa, între acele chinuri groaznice pe care trebuia să le poarte cât erau în închisoare, aveau ispite demonice, dar arătare la vederea diavolului. Pentru că după ce primești bătaie, după ce ți se rupe nu știu ce, maxilar, după ce de-abia respiri și cine știe ce bătăi și ai avut și ce pierdere de sânge, e foarte greu să nu ai îndoieri, înțelegeți? Și diavolul atunci vine, ei, cum venea la Nifon al Constantinopolului, care înainte de a fi, nu Nifon al nostru, un alt Nifon, care înainte de a fi pusnic, era bibliotecar la Constantinopol și era printre cei mai bine îmbrăcați oamenii Constantinopolului. Cei mai slăviți, cei mai cinstiți, cei mai cu... Și ajunsese în pustie și acolo cum trăia el și i-au căzut toți dinții, vai de capul lui, ochii de mea mai vedea și venea diavolul și zicea, uite și tu cum arăți, mai ți-aduce aminte cum erai, ce s-a făcut Dumnezeu? Și îi aducea aminte toate bolile pe care le în cap până în vicioare și zicea, leapă de-l, nu vezi că te-a uitat? Și atunci ar lovea, nu înainte când îi mergea lui bine, ai de... Era nicio problemă. Acum îl lovea. Și într-adevăr, atunci când ești într-o stare mai rea, să te pregătești și pentru aceste încercări. Eu când sunt bolnav, am totuși o puținătate sufletească. Da, boala trupului influențează negativ și partea sufletească. Da, într-o anumită măsură, la început. După care, poate să fie chiar spre folos, dacă știi cum să te folosești. Dar la început, ei cei doi fiind frați, influențează rău și trupul. Și sufletul. Dar încetul cu încetul, dacă reușești să renoți legătura cu Dumnezeu, a sufletului, sufletul poate să se întărească și trupul poate să tot mai slab să fie, dar sufletul se poate întări. Nu-i totdeauna o realitate, se poate să nu fie așa, dar de ce mai multe ori se întâmplă așa. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.
Vine cerul, aleluia, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată, și noi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru că și ne simtră, Părintele noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi. Amin. Mâine dimineață la 6, liturghia, luni după masul, la ora 8, este o emisiune la doxologia la care va trebui să particip și cei care vreți să vă uitați. Luni, la ora 8, seara.